COPE Santiago.
Estar informado.
Y el mediodía de COPE continúa en COPE de las Rías y COPE Santiago hasta la 1:30, como siempre. Y hoy es martes y tenemos con nosotros, como cada 15 días, al alcalde de Santiago, don José Sánchez Bugallo. Hola.
Muy buenos días.
Imos ir muy rápido porque tenemos muchas preguntas y muchas preguntas, además, trasladadas por los ointes. Ya sabe que los ointes de COPE son muy activos, teñen siempre muchas cosas que comentarle, que hacerle llegar. As primeras son nosas, en todo caso, porque falábamos onte co párroco de Sar, con don José Porto. Sí. Contónos que, bueno, que xa hai unha parcela disponible a carón do campo de fútbol, que sería, sí, cando menos, unha solución provisional. Sí. O que non nos foi capaz de concretar Porto foi que cando se van a empezar esos traballos, porque nos dixo isto é cousa do concello. A ver, alcalde, para cando?
O antes posible, teño que decir. En este momento están revisando os servicios jurídicos unha proposta de protocolo ou de convenio que temos que firmar coa agrupación folclórica de Sar, que é a que aparece como propietaria de esos terrenos. E a través de ese convenio, de ese protocolo, o concello podería utilizar esos terrenos, que o entorno do campo de fútbol, para habilitar unha zona de estacionamento. E de alguna maneira isto facilitaría que se bloqueara ou se controlara o acceso á explanada da iglesia, que ahora mismo está sendo utilizada como aparcamento, e que a verdad é que eso pues, é un desastre, efectivamente.
Cato, digo antes posible...
Este brao quede todo eso resolto.
Porque a idea é que isto sexa unha solución provisional, non? Hai posibilidade de buscar unha alternativa xa con un pouco máis de, digamos, de consistencia.
Con máis tempo, pero en principio as plazas de aparcamento, incluso máis das que hoxe se utilizan na esplanada, se poderían utilizar na zona do campo de fútbol, co cal desde ese punto de vista non habería ningún prejuicio nin para veciños, nin para usuarios, e desde logo conseguiríamos liberar a esplanada da colexiata, que únicamente debería ser controlada pola propia parroquia e únicamente se utilizaría para eventos, bodas, bautizos, primeras comunións e eventos vinculados coa utilización da propia iglesia, que ademais serían coyunturales e desde logo que non se permitiría a súa utilización como aparcamento.
Alcalde, que non quero deixar Sar, sei que urxe tamén unha intervención no muro que ten risco de derrube, contábanos o párroco. Para isto, temos prazo a vista?
Bueno, ese tema non o teño controlado. Me imagino que se referirá non tanto ao muro da colegiata, sino ao muro da residencia sacerdotal que está pegada á colegiata.
O entorno,
ese tema,
sí.
Ese tema non o teño controlado, vou me enterarei de como está.
E a limpeza do río, porque tamén a cousa ali queda moi moi bueno, á vista, que francamente mellorable. Nos oye, decían que, bueno, que se están un pouco tirando a pataca quente do Concello Aguas de Galicia e de Aguas de Galicia ao Concello.
Vamos a ver, a limpeza do río, por un decreto que sacou Aguas de Galicia, lle corresponde ao Concello. O Concello xa fixo esa limpeza o ano pasado. Aí temos un problema que non é exactamente limpieza. Temos un problema coas ervas e coas plantas que crecen no río, que Aguas de Galicia entende que son plantas protexidas e que, polo tanto, non se poden arrancar, sino que o que nos obliga é a facer un corte de tal maneira que, claro, se cortan hoxe e dentro de 3 meses volven a estar exactamente igual. Pero non é un problema de limpieza, é esencialmente un problema de vegetación que, repito, está protegida.
Imos a avanzar porque senón que nos salimos de Sar. Temos unha mensaxe que nos chega da zona de Vidán. Escoita, alcalde, por favor.
Bons días, tardes. Preguntarlle ao alcalde que a propaganda que saca no seu formato de periódico que pon nos buzóns que arregla a Ponte Vella de Vidán, hai outra ponte no outro lado. Mira como está, toda fuchangosa. Por lo menos que lle botaran un pouco de terra, sacaran os baches e poderamos circular mellor por aquí os veciños. O sea que, moito presumir, aquí mira como está.
Alcalde, a foto que nos manda a Xunta este audio, realmente a ponte fochangosa, como di o Inte. Para cando?
Cando poidamos. Mira, en Sar se fixo unha primeira actuación xusto en esa zona, porque había un risco de caída hacia o río. Estaba a barandilla lateral estaba cedida, había un serio peligro. Por lo tanto, o primeiro que se fixo foi resolver eso. O segundo que temos que resolver xusto en esa zona, no outro lado do río, creo que estábamos pendientes da autorización de Aguas de Galicia, creo que xa a temos, porque hai que facer o mismo, porque hai un serio peligro. Por lo tanto, antes das molestias está a seguridade. E eso é o primeiro. O terceiro que se está facendo é a Ponte Vella de Vidán. E, bueno, tamén lle botaremos un repaso a eso. Pero o que queden cousas por facer non quere decir que non se estén facendo cousas. E, de feito, se vostede vai a Vidán, verá ali os letreiros e verá as obras da Ponte Vella, verá como se arreglou a parte do lateral do río que lle menciono e espero que nas próximas semanas poidamos acometer a parte que vai hacia Sadela, que tamén é un peligro tremendo. E iso é máis grave que haya unha fochanca. Pero, bueno, tomarei nota das fochancas tamén, a ver se o podemos ir arreglando.
Vai ter que tomar hoxe moitas notas, alcalde, porque temos...
Que non se dá abasto a todos.
Pero, mire, por exemplo, temos fotos que nos mandan dende o barrio de Fontiñas, en varias beirarrúas, por exemplo, na Rúa Berlín, as lousas levantadas. Fotos, vamos, que un se tropeza pode facer unha avería grande e, ademais, que nos veñen ahora un pouco o fío desta condena que vende recibir o Concello de 20.000 euros, nada máis e nada menos, por uns feitos que aconteceron en 2018, certo, pero bueno, que están aí, a ver, beirarrúas, alcalde.
Vamos a ver, accidentes sempre hai. Beirarrúas, temos dous equipos traballando permanentemente, arreglando losetas e beirarrúas. Casualmente en Fontiñas, a obra que priorizamos é os muros, porque tamén había un risco de desprendimento de muros que podía afectar a estabilidade de edificios. E volvo a repetir, temos dous equipos permanentes traballando, arreglando losetas, pero, bueno, non dan abastos porque Santiago é moi grande e me pasarei de nota de Fontiñas, pero seguro que xa teñen no seu planning porque están arreglando todas as vías rúas de Santiago.
Ruela de San Clemente, deberían, mensaxe de texto en este caso, deberían poner más alumbrado en la zona para mejorar la seguridad. Hay la zona de cultivo a una parte y la otra, sin cuidado, mucho matorral y gente durmiendo en la zona, tiendas de campaña. Unas vecinas, nos dice este oyente, llevaron algún susto porque las persiguieron, gente que estaba, pues eso, durmiendo en esa zona. Alcalde, aquí...
No tengo noticias de ninguna denuncia, ni de ningún incidente, ni de nada... en ese paseo máis alá a sensación psicolóxica que pode ter alguna persona. Esas fincas son privadas, habitualmente o Concello procede ao seu desbroce, inda que son privadas porque hai bastantes problemas coa propiedad, algunhas que son privadas a propiedad si se ocupa, pero non teño noticias de ningún incidente nin de ninguna denuncia que se teña producido en ese camino.
Quería preguntarle al señor alcalde por qué las tapas de registro de las calles de Santiago se acaban convirtiendo siempre en trampas para los motoristas. Le invito a que se dé un paseo por la subida desde San Lázaro hasta San Marcos, por Basquiños o por Santa Marta. Clama al cielo porque alguna de las calles no hace tanto que han sido remodeladas. Alcalde, ¿qué pasa con los motoristas y las tapas de registro? Non se asfalta
a todos
como...
nos gustaría ter os 400 kilómetros que temos de calles como si fuera o salón da nosa casa, pero iso é imposible. Por lo tanto, as calles se arreglan, as tapas das alcantarillas se ponen, a veces co paso de vehículos se moven, e por lo tanto, é así. Con todo, tampouco vexo que haya precisamente moitos accidentes, quero dizer que algún pode haber, pero non me parece que ese calificativo de trampas para motoristas me parece notoriamente exagerado.
A ver, na zona de Santa Marta hai moito... esta que menciona de cara a San Marcos non a coñezo tanto, pero de Santa Marta sí que hai bastante desnivel en algunhas tapas de registro,
Pode ser, pero eso, sobre todo, que nos afecte o tema do ruido. Vostede veu algún accidente en unha etapa de registro en Santa Marta. É imposible ter 1.400 kilómetros como se fora o salón de estar da nosa casa, porque non é posible, non hai recursos económicos nin capacidade.
Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, non temos tempo para máis, quedan moitas cousas por preguntar, pero como vai a haber máis ocasións, pois encontrarémonos de novo. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas e moi bons días. Un saúdo a todas e a todos.